Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Queda menos dun mes para a celebración do Nadal. Fixemos un percorrido pola Praza de Abastos de Lugo para ver como vai a cousa, que se vende e como marchan os prezos. O que nos contan é que os prezos, como é habitual, subirán de cara ás próximas semanas, a medida que se vayan achegando os días grandes das festas. Iso fai que algunha xente, a máis previsora, estexa comprando peixe e marisco para conxelar. Chema Núñez falou con varios peixeiros na praza, con Lorena, con Isa, con Ovidio e con Marisol.
Que a meixa este ano o que queira marisco ou ben disposto a pagalo ou non come marisco. É que hai moi pouquiño, entonces subiron os precios dunha maneira e eu nunca vendín a centola. Antes de chegar a ponte de diciembre, a este precio, vai a 38,90, e sin ser grande. Xa che digo, isto podese poñer, polo menos, eu non che quero exagerar, pero a mellor chega aos 60 euros este ano, a centola por Navidades.
Está de momento bien, no, el bogavante está 52, 56 dependiendo, y el camarón 69, 79 dependiendo del tamaño, pero ya la almeja sí que empezó a subir, debido a los incendios y que hay poca y la baja salinidad del agua, todo eso influye.
¿A cuánto está, por ejemplo?
Ahora mismo la marinera gorda 41, babosa.
O rape hoxe, xa vai el negro, estamos falando.
A
18 euros. Os de... Bueno, vais a poñer a 30 e pico, entonces...
Hai que apurarlo.
Hai que apurarlo, Hugo.
Son os misilos de Norbert en clima.
Bueno, a ver, dentro do que hai ahora mismo, están saindo moi bons. Porque os ríos baixes, aparte de estar un poquinho subidos de toxina, este día non os deixan comercializar.
Seguro que xa tomaron nota de todos esos prezos, xa saben que poden variar de cara á chegada das festas. No caso da carne, Rafa contounos que o que máis están pedindo os seus clientes é cordeiro. Tamén destacan outros produtos como as carrilleras.
A xente para o Nadal sigue pedindo cordeiro, é o produto estrela, digamos, xunto co polo, non? Polo, pavitas, pavos, veñen sendo os produtos máis demandados. A iso temos que sumarlle o tema das carrilleras, as carrilleras tanto de porco como de terreira, que a verdad pues, é outro producto que está salindo moito para este Nadal.
Todo o mundo trata de poñer o mellor dentro das súas posibilidades na mesa de Nadal, pero ao final o importante é xuntarse coa xente que queremos e facelo con saúde. Precisamente a área de humanización do ULA organizou un show cooking de Nadal especialmente orientado a pacientes oncolóxicos. A iniciativa busca ofrecer ferramentas para que os pacientes podan gozar das comidas festivas sen empeorar os efectos secundarios do seu tratamento, como a perda de apetito, as náuseas ou os vómitos. Gloria Enríquez é a responsable da área de humanización no ULA.
Explicamos pasiño a pasiño para hacer una serie de recetas para que puedan disfrutarlas, ¿no? Como dije antes. Entonces, tenemos un lema con este taller, que es poner sabor a la vida sin que haya restricciones, respetando la salud. Entonces, invitamos a descubrir a todos los presentes un menú con opciones deliciosas y adaptadas a la enfermedad.
Na elaboración dese menú participaron 8 cociñeiros e unha nutricionista, por suposto, en contacto estreito cos especialistas en oncoloxía do propio Hospital de Lugo.
Para abrir el apetito, presentan dos cremas de calabaza, distintas. Luego un puerro asado con mejillones y aguacate. Como plato principal, merluza de Burela al vapor. Y para poner el toque dulce, lo pone un bizcocho de frambuesa que se titula Aoede de frambuesa.
Qué menú tan apetecible e máis a estas horas, cando faltan 5 minutos para as 2 da tarde. Por certo, xa que falamos de sanidade, lembrar que se tes unha cita en atención primaria para hoxe ou mañá, o sindicato Omega e a CIGA manteñen a convocatoria de folga. O paro está sendo bastante descafeinado porque outros 4 sindicatos desconvocaron a folga. Boa tarde, son José Luis Ramudo, poden velo, o tempo non cambia demasiado, para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros, pero non se esperan precipitacións. As temperaturas continúan sendo frescas, propias do mes de novembro. A mínima baixou a 4 graus en Lugo e a 3 en Monforte. E en canto ás máximas, chegaremos a 11 graus na capital e a 14 en Monforte. Na Mariña, a máxima subirá ata 15 graus tanto en Viveiro como en Ribadeo. Por certo, na Mariña, en Viveiro, os organizadores do Resurrection Fest acaban de confirmar a incorporación doutras 64 bandas máis para este festival, que xa suma un total de 81 bandas e artistas para a edición do vindeiro ano, que se celebra entre 1 e o 4 de xullo. Xa saben que un dos cabezas de cartel é unha banda mítica como é Iron Maiden e outros tan coñecidos como Marilyn Manson. O dito, pois, máis bandas para engrosar ese cartel do Resurrection para os días 1 o 4 de xullo do ano 2026. Máis asuntos.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Concello de Lugo anunciou un cambio na programación do 25 aniversario da declaración da muralla romana como Patrimonio da Humanidade. A previsión de choiva para o fin de semana obrigou a adiantar os 2 actos máis esperados e espectaculares. Falamos do espectáculo de drones e o desfile de recreación histórica. O espectáculo nocturno, que contará con 150 drones sincronizados ao ritmo dunha composición do músico Abraham Cupeiro, creada para a ocasión, por certo, terá lugar mañá venres, ás 7:30 da tarde. Será visible dende o miradoiro do Parque de Rosalía de Castro. E unha hora despois, ás 8:30, terá lugar na Mosqueira o acto no que participan 20 asociacións de recreación histórica romanas e galaicas, das que colaboran habitualmente coa organización do Ar de Lucus. O caso é que estamos, efectivamente, nunha semana importante. A gastronomía de Lugo súmase á conmemoración do 25 aniversario da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade. Un total de 12 establecementos da cidade ofrecerán unha tapa exclusiva inspirada no monumento. Trátase dunha iniciativa organizada polo Concello de Lugo en colaboración coa Asociación Provincial de Hostelería. Esta proposta desenvolverase entre os días 28, 29 e 30, mañá, pasado e o domingo. Busca involucrar a toda a cidadanía e os sectores económicos na celebración. A Taberna de Daniel, no Casco Bello, é un dos locais que se sumou a esta iniciativa.
3 champiñóns con sabores diferentes e van metido nun pincho, hai sabor pois con xamón e allo, outro vai con gambas e queixo, outra vai con gulas e queixo, e facemos así como se fora un cubo da muralla, non sabes? Probamos os da casa, porque son empezo a viernes, mañá, vai ter boa aceptación. Cucumelos pódense meter de un en un, comelos 3 xuntos, pois velos aí. E cando foi o Patrimonio da Humanidade da muralla, de facer unha comida arredor da muralla, que foi un dos organizadores, pois tamén me apetece poder axudar.
Con velas para camiñar polo Adarve, o BNG protagonizou este martes unha acción reivindicativa na muralla para reclamarlle á Xunta de Galicia que garanta o bo estado da súa iluminación. O tenente de alcalde Rubén Arroxo denunciou que a poucos días da celebración do 25 aniversario como ben mundial, máis dun cento de luminarias do Adarve continúan apagadas.
Para ser concretos, 106 luminarias do Adarve están apagadas, a pesar de que moitas persoas a utilizan pola noite. Por iso, lle exiximos o seu titular, a Xunta de Galiza, ao Partido Popular, que é quen goberna, que poña en valor a muralla e que encenda as luminarias dunha vez. Non podemos seguir con elas apagadas e máis no propio aniversario, no seu 25 aniversario da súa declaración de Patrimonio da Humanidade.
E antes de rematar, contoche que unha delegación formada por representantes da Consellería e do Ministerio de Cultura mantivo unha reunión en París cun comité de expertos da UNESCO. O obxectivo do encontro era ampliar e aclarar cuestións sobre o expediente presentado en xaneiro para lograr a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. O director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, que encabezaba esa comitiva, asegura que as sensacións continúan sendo moi boas e fan confiar na consecución dese recoñecemento no ano 2026. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos en Mediodía Cope nas emisoras.